Factory Ιδέες Τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 8. Και που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου. Συνήθως ξεκινάμε έναν κύκλο θεματικό, τον οποίο επεκτείνουμε όσο θεωρούμε ότι ραδιοφωνικά και τεχνικά και επιστημονικά, ιδεολογικά, πολιτικά, φιλοσοφικά αντέχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κύκλο από την περασμένη Κυριακή, μιλώντας με τον κύριο Γιάννη Γιαννιτσιώτη για τους ανδρισμούς. Σήμερα θα μιλήσουμε, και έτσι σας αναγγέλω και τον σημερινό μου καλεσμένο, θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για τον έμφυλο λόγο, τις πολιτισμικές σπουδές και την οικογένεια με το προσδιοριστικό περισσότερο την ελληνική οικογένεια. Να σας πω όμως πριν από όλα αυτά ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τρίκας και στην κονσόλα του ήχου ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Κύριε Παπανικολάου, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Στα πλαίσια του κύκλου Ιστορία των Φύλων, νομίζω ότι μπορούμε εκεί να ενταχθούμε και με την σημερινή εκπομπή και με τις επεξηγήσεις και τις παραμέτρους τις οποίες έβαλα εισαγωγικά και που βέβαια εσείς θα αναπτύξετε περισσότερο. Αφορμή έτσι για τη συζήτηση έχουμε πάντα κάτι πιο συγκεκριμένο. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε το βιβλίο «Ανδρισμοί». Τώρα υπάρχουν τα δύο βιβλία, τα δικά σας, που μας έρχονται από τις εκδόσεις «Πατάκι» και τα δύο. Το ένα έχει να κάνει με τον Καβάφη. «Σαν και εμένα καμωμένη», με ομικρόν γιώτα το «Καμωμένη», είναι ο τίτλος μέσα σε εισαγωγικά, και ο υπότιτλος «Ο ομοφιλόφιλος Καβάφης και η ποιητική της σεξουαλικότητας», και ένα άλλο πιο πρόσφατο βιβλίο σας, το οποίο είναι πολύ πιο γενικό ως προς το περιεχόμενό του και τη στόχευσή του, έχει τον τίτλο «Κάτι τρέχει με την οικογένεια», με τον επεξηγηματικό και προκλητικό, με ρεθιστικό υπότιτλο «Έθνος, πόθος και συγγένεια την εποχή της κρίσης».
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο έμφυλος λόγος, η θεωρία queer, η ελληνική οικογένεια και η ιστορία των φύλων.
Πώς
είναι,
είναι
ένα αχανές τοπίο και ένα αχανές κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό τοπίο, αλλά και επιστημονικό και ερευνητικό βέβαια, με πάρα πολλές παραμέτρους, υποκεφάλαια, υποσημειώσεις, υποπαραγράφους και πολλών ειδικοτήτων επιστήμονες που αρθρώνουν λόγο γύρω από αυτά, συνεργαζόμενοι πια μεταξύ τους και όχι ο καθένας από το δικό του, όπως λέγανε παλιά, μετερίζει. Δεν μ' αρέσει και η λέξη, ούτε μετερίζει, ούτε λιθαράκι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στην ουσία της κουβέντας. Πώς αρθρώνεται ένας τέτοιος λόγος σήμερα, ποια είναι η σημασία του, η πολιτική, η κοινωνική, ιδεολογική, πώς αρθρώνεται δηλαδή ο έμφυλος λόγος και πώς οι δομές της κοινωνίας και ειδικότερα της ελληνικής, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια, μπορούν να τον εντάξουν στην καθημερινότητά τους, μπορούν να τον αφομοιώσουν ή δεν μπορούν να τον αφομοιώσουν και είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση με αυτόν.
Το είπατε πολύ ωραία και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Μου άρεσε πολύ που μπαίνω σε μια σειρά που λέγεται «Ιστορία του φύλου». Ο λόγος μου είναι αρκετά θεωρητικός.
Των φύλων.
Αλλά, ναι, ή των φύλων. Ο λόγος μου είναι αρκετά θεωρητικός, αλλά ο στόχος μου, η στόχευση πάντα της δουλειάς μου είναι και ιστορική, ιστοριογραφική. Ή τουλάχιστον στόχο έχει να σκεφτεί και το ιστορικό πλαίσιο όσων συζητάει. Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση για το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την εκφορά τους, την έκφρασή τους και την πολιτική τους, έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Και τις έχει πραγματικά κάνει άνω κάτω, με την καλή έννοια. Έχει δημιουργήσει μια ριζοσπαστική δυναμική. Πραγματικά έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων, όσα είπατε, σκεφτόμαστε και την σχέση της κοινωνίας με την ιστορία, την κουλτούρα, αλλά και την σχέση τη δικιά μας ως παιδαγωγών, τη σχέση των αναλυτών, των ανθρωπιστικών σπουδών, ακριβώς με αυτό που λέμε κοινωνία, δομές της, τους τρόπους με τους οποίους κατανοούμε την πραγματικότητα, τους τρόπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Άρα οι σπουδές του φύλου, όλη αυτή η συζήτηση για τον έμφυλο λόγο, για τα φύλα, δεν είναι μόνο μια προσπάθεια να μιλήσουμε για αυτό που λέγαμε την ισότητα των φύλων, αν και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που ακόμα παραμένει και πρέπει να συζητιέται συνέχεια. Mm-hmm. Είναι ταυτόχρονα μια προσπάθεια να δείξουμε πόσο η έμφυλη πλευρά της ζωής, ο τρόπος με τον οποίο υποδιόμαστε, φτιάχνουμε, χρησιμοποιούμε, ταυτιζόμαστε με αυτό που λέμε φύλο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούμε ο ένας τον άλλον, φτιάχνουμε σχέσεις, σχέσεις επιθυμίας, σχέσεις ζωής, σχέσεις ακόμα και φιλίας, πάρα πολύ υπογραμμίζονται ή μάλλον πλαισιώνονται από ακριβώς όλη αυτή η έκφραση δηλαδή του φύλου, πλαισιώνεται συνεχώς από ζητήματα που είναι κοινωνικά, συνεχώς από ζητήματα που είναι πολιτικά, συνεχώς από ζητήματα που μας φέρνουν κάθε στιγμή σε επαφή με αυτό που λέμε εξουσία, σε επαφή με αυτό που λέμε τη δυνατότητα κανείς να αντιπαρέλθει μια εξουσία ή την πιθανότητα απλώς να συνεχίσει να την αναπαράγει. Ξέρω ότι προφανώς ακούγεται λίγο τεράστιο όλο αυτό. Θα σας πω όμως ένα έτσι λίγο πιο απτό παράδειγμα. Μιλάμε όλον αυτό τον τελευταίο χρόνο και για την ελληνική οικογένεια και για την ελληνική κοινωνία και για τον τρόπο με τον οποίο δεν βλέπαμε συχνά τη βία που υφίστανται οι συνάνθρωποι μας, άνθρωποι μέσα σε οικογένειες, γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία μέσα σε πλαίσια που μπορεί να μη φαίνεται, άνθρωποι που μπορεί να τους χτυπούν στο δρόμο. Όλο αυτό ξαφνικά λέμε ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, και βεβαίως πρέπει να το συζητήσουμε. Κάποιος που ασχολείται με τον έμφυλο λόγο και τις σπουδές του φύλου θα έλεγε ότι ο λόγος που δεν το συζητούσαμε ως μέχρι σήμερα ενδεχομένως πολύ επίσης πρέπει να γίνει αντικείμενο της ανάλυσής μας. Πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται στο σχολείο, γιατί και εκεί καμιά φορά ξεκινάει όλη η ιδέα μιας έμφυλης βίας, όλη η ιδέα ενός διαχωρισμού της κανονικότητας από τη μη κανονικότητα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται.
Θέλω να σας διακόψω, αλλά θα σας διακόψω δηλαδή πρακτικά. Έτσι. Γιατί απλά για να το υπογραμμίσω αυτό, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο, όπως είπατε, ξεκινάει από εκεί. Νομίζω ξεκινάει από εκεί και εκεί αποκτά πολύ έντονα χαρακτηριστικά εάν δοθεί η αφορμή και η ευκαιρία. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα παιδιά, καλός ή κακός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι παιδαγωγός, αλλά έχω διαπιστώσει από την εμπειρία μου με τα παιδιά μου, ας πούμε, και με τα παιδιά των άλλων που βλέπω να συνομιλούν και να συνυπάρχουν, ότι τα παιδιά θέλουν για λόγους ασφάλειας, συναισθηματικής, δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους, γιατί έτσι έχουν μάθει, να μοιάζει το ένα με το άλλο, να μην ξεχωρίζει κανείς σε τίποτα από την ομάδα, παύλα, αγέλη, και όποιος ξεχωρίζει με τον οποιοδήποτε τρόπο υφίσταται, το λέμε τώρα πια bullying, υφίσταται την επιθετικότητα της ομάδας, τον αποκλεισμό, την αποδοκιμασία. Είτε έχει πρόβλημα κινητικότητας, είτε έχει πρόβλημα περισσότερο σεξουαλικότητας, είτε έχει πρόβλημα χρώματος, είτε έχει πρόβλημα εθνικότητας.
Ναι, με τη λέξη πρόβλημα εννοείται του δημιουργού πρόβλημα λόγω της
λόγω κανονικότητας, ναι, εφαρμοσμένης κανονικότητας στο σχολείο. Ναι. Άρα λοιπόν το σχολείο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής και οτιδήποτε έχει να ξεκινήσει ή να μην ξεκινήσει είναι από εκεί.
Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να βρούμε τρόπους.
Το βάζω για να τονίσω περισσότερο αυτό το οποίο είπατε με μια διέκρινα επιφύλαξη.
Και ο λόγος, όχι, με καμία
να μην την έχουμε αυτή την επιφύλαξη στο σχολείο, Όχι, γιατί κάποιος μπορεί να πει τώρα ότι καλά, εντάξει, από αυτή τη συζήτηση αφήστε τα παιδιά έξω, γιατί τα παιδιά είναι παιδιά.
Όχι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι και το σχολείο, αλλά και οι κοινωνικές δομές και η καθημερινότητά μας μπορεί να θέλουν να μας εκπαιδεύουν στην ομοιότητα, αλλά δεν προχωράς καθόλου αν ταυτόχρονα δεν εκπαιδεύεις και στη διαφορά. Και το φύλο είναι εντελώς, δείτε πως όπως και τα έμφυλα χαρακτηριστικά και τα φυλετικά χαρακτηριστικά είναι εντελώς κατηγορίες που ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσουν στην ομοιότητα, αλλά θα μπορούσαμε και θα έπρεπε και πάντα πρέπει να τις σκεφτόμαστε και ως κατηγορίες εκπαίδευσης στη διαφορά. Και ίσως να πρέπει να αλλάξουμε και λίγο το λεξιλόγιο μας. Μιλάμε για ομοιότητα, ας μιλήσουμε για συνίκηση, για συνύπαρξη, για να την ιδέα ότι αγγίζεις και βρίσκεσαι δίπλα στον άλλον, αντί της ιδέας του ότι είσαι όμοιος με τον άλλον. Ταυτόχρονα, να μην μιλάμε για διαφορά, να μιλάμε για πολλαπλότητα,
ποικιλία.
Ναι. Και όλα αυτά σας τα είπα.
Έτσι είναι.
Και όλα αυτά σας τα είπα. Ναι. Γιατί πιάστηκα από την έκφρασή σας ότι είναι ένα μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα, τεράστιο.
Ένα μεγάλο, γιατί
έχει πάρα πολλούς παραμέτρους γι' αυτό. Και
είναι μεγάλο γιατί ζούμε μέσα του. Και όπως είμαστε εμείς τόσο πολύπλευροι, ακριβώς μεγαλώνει και αυτό το θέμα για να μας χωρέσει.
Λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, παίρνοντας τα ένα-ένα, για να είμαστε και λίγο πιο σαφείς, συγκεκριμένοι και άρα και κατανοητοί για το τι λέμε και το τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν ξεκινήσω λίγο από το πιο πρόσφατο και το πιο αιχμηρό, αν θέλετε, του λεξιλογίου, που δεν είναι απλά ένα λεξιλόγιο, αλλά περιλαμβάνει και περιέχει όλη τη δυναμική που μία λέξη μπορεί να έχει στις εκφάνσεις της και στην έκτασή της, έτσι, και στο βάθος της. Ξεκινήσω από τη λέξη queer.
Ναι.
Και θελήσει κανείς ακαδημαϊκό το τρόπο να δώσει έναν ορισμό.
Αναρωτιέμαι πόσοι από τους...
Για να καταλάβει τι είναι. Ακούμε τώρα.
Πόσοι από τους,
τους
ακροατές σας γνωρίζουν τη λέξη ή την έχουν ακούσει. Σίγουρα
την έχουν ακούσει,
πολύ περισσότεροι από όσους την προηγούμενη χρονιά.
Εννοείται.
Και πολύ πολύ περισσότεροι από όσους δύο χρόνια πριν. Είναι ένα κέρδος και αυτό, ξέρετε.
Αλλά και εμένα, αν με ρωτήσετε τι θα πει queer, θα δυσκολευτώ να σας δώσω απάντηση, παρότι το έχω ψάξει και έχω μελετήσει λίγο θεωρητικά περισσότερο.
Πάρα πολύ.
Και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση. Κάπου διάβαζα ότι επειδή ακριβώς αντιστοιχεί στην απόλυτη ρευστότητα, θα ήταν λάθος να προσδιοριστεί και ακριβώς.
Εντάξει.
Άρα να οριστεί απολύτως.
Ναι.
Θα πρέπει να εμπεριέχει τη ρευστότητα ο ορισμός που θα δώσετε, άρα δεν θα είναι ορισμός.
Ναι, εύστοχο.
Λοιπόν,
ως φιλολόγημα, φαντάζομαι γνωρίζω και ποιος το έγραψε, αλλά τέλος πάντων οι λέξεις είναι παιδεία. Παιδεία ανταγωνισμού, μάχης, αλλά και ιστορικής ιστορικότητας. Άρα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, μπορούμε να εμπνευστούμε από το πώς χρησιμοποιήθηκαν και μπορούμε και να τις αλλάξουμε. Η λέξη queer, λοιπόν, αυτή η μικρή αμετάφραστη λέξη που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, είναι μία από τις πάρα πολλές λέξεις που άνθρωποι που θεωρούσαν, έφτιαχναν μία σεξουαλική ταυτότητα που ήταν περιθωριοποιημένη, άνθρωποι που θεωρούσαν ότι η σεξουαλικότητά τους δεν καλύπτεται από αυτό που λέμε κανονιστικότητα, κανονικότητα, άκουγαν συχνά στις αγγλόφωνες χώρες ως βρισιά. Παρόμοια ήταν και η λέξη gay και άλλη. Είναι λοιπόν μια λέξη που μπορεί να είναι πολύ κοντά στη λέξη πούστης, ξεφωνημένος, κάτι τέτοιο, η λέξη queer. Το ενδιαφέρον είναι ότι η δεκαετία του 80, σε μια πολύ δύσκολη δεκαετία και στα ζητήματα του φύλου και της σεξουαλικότητας και στα ζητήματα της παγκόσμιας υγείας, είναι μια δεκαετία που έχουμε την μεγάλη εξάπλωση του ιού HIV και της ασθένειας του AIDS. Εκείνη τη στιγμή, σε μια στιγμή που η ταυτότητα αυτή, που θα λέγαμε gay, ομοφιλόφιλη ταυτότητα, βρισκόταν σε τρομερή πίεση, καταπίεση και εξοβελισμό, Κινηματικές ομάδες χρησιμοποίησαν ακόμα μία βρισιά για να την κάνουν δικιά τους, δηλαδή τη βρισιά με την οποία οι άνθρωποι τους σπρώχναν προς τα έξω, την έκαναν ταυτωτική εκφορά, έκφραση, την έκαναν που θα λέγαμε σημαία. Queer λοιπόν εκείνη τη στιγμή ήταν μια καινούργια λέξη για να εκφραστεί το σεξουαλικό διαφορετικό και να πει κανείς αυτό το σεξουαλικό διαφορετικό ζητάει τον τρόπο να φαίνεται αλλά και να έχει πολιτική ύπαρξη, δραστηριότητα και απέτηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δείτε ντοκιμαντέρ εκείνες της εποχής και την ομάδα Queer Nation, Queer Έθνος δηλαδή, στην Αμερική, ήταν πολύ πολιτική ομάδα η οποία είχε πολύ πολιτικά ζητήματα σε σχέση με τον τρόπο πρόληψης και του HIV, με τον τρόπο υποστήριξης των φορέων, με τον τρόπο που γίνεται η έρευνα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει για μια ακόμα φορά να εκπαιδευτεί μια κοινωνία ενάντια στην ομοφοβία και το ρατσισμό, που πάλι τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν σε εξάπλωση και λόγω του HIV/AIDS. Η λέξη queer όμως ταυτόχρονα, αυτή η λέξη που ήταν βρισιά και έγινε μια ταυτωτική διεργασία, χρησιμοποιήθηκε και από τη θεωρία ακριβώς για να εκφράσει καινούργια καινούργιους προβληματισμούς. Προβληματισμούς που ενδεχομένως ανανεώνανε την παλιά συζήτηση για τον φεμινισμό, την ισότητα των φύλων, αλλά και την παλιά συζήτηση για την ομοφιλοφιλία και τον γκέι. Αν δηλαδή η δεκαετία του 70, οι αρχές της δεκαετίας του 80 έφεραν μια συζήτηση, ξέρω εγώ, για την γκέι κουλτούρα, η δεκαετία του 90 και μέσα από αυτή την εμπειρία που σας μετέφερα, άρχισε να σκέφτεται ότι πρέπει να συζητάμε πιο πολύ και για το πώς διαπλέκεται το φύλο και η σεξουαλικότητα, για παράδειγμα με την φυλετική ταυτότητα, με το ρατσισμό, με τις ιδέες του έθνους και τον εθνικισμό. Πρέπει συνεχώς να σκεφτόμαστε...
Με την ταξικότητα.
Με την ταξικότητα προφανώς, συγγνώμη. Πρέπει, ναι, με την ταξικότητα. Ήταν τόσο πολύ στο μυαλό μου που δεν το είπα. Πρέπει συνεχώς λοιπόν να σκεφτόμαστε κοινωνικά, αλλά και συνεχώς να σκεφτόμαστε, αυτό είπε το queer, ότι κάθε στιγμή που εσύ κατακτάς το δικαίωμα να μιλάς, μπορεί κάποιος να το χάνει ή μπορεί κάποιου να περιορίζεται χωρίς αυτό να φαίνεται, να υπάρχει κι άλλη μια μειονότητα που δεν συμμετέχει τη στιγμή που, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να παίρνουν το δικαίωμα, δεν ξέρω εγώ, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μπορεί κάποιοι να έχουν αφαιθεί απ' έξω. Mm-hmm. Και πρέπει να έχει συνεχώς τους όρους αυτούς. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα προφανές εκείνης της εποχής. Μπορεί η μεγάλη μάχη να νομιμοποιηθούν, να μπουν μέσα στην εθνική συζήτηση ανδρικές ομοφιλόφιλες ταυτότητες, εκείνη την εποχή να είχε ξεχάσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τρανς συνάνθρωποι, ή να είχε ξεχάσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην Αμερική, για παράδειγμα, οι μαύροι, οι λατίνο γκέι κοινότητες, τα προβλήματα των οποίων τα συνδεόμενα με το ρατσισμό μπορεί να μην ήταν στο προσκήνιο. Ο queer λόγος, το queer κίνημα, ήταν ένα κατεξοχήν πολιτικό κίνημα το οποίο έφερε στο προσκήνιο όλο αυτό.
Και παραμένει.
Θα σας πω. Το έφερε γιατί και ακόμα και η λέξη queer, αυτή η αμετάφραστη πλέον λέξη, καθώς πήγαινε από χώρα σε χώρα, μπορεί να δώσει αυτή τη ρευστότητα που είπατε και να μας κάνει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες συνδέσεις, πολιτικές συνδέσεις. Εσείς και εγώ μπορεί να έχουμε πολλές διαφορές, αλλά αν δεχθούμε ότι έχουμε έναν, ας πούμε, κάπως εχθρό στο όνομα της κανονικότητας και της πολιτικής της χρήσης, αυτό μας δένει. Και η λέξη queer με την λογική και την έννοια ότι έχει και κάτι για όλους εκεί, αν όντως σκέφτονται τον εαυτό τους ως σε πολλά σημεία μη κανονικό, γιατί όλοι είμαστε μη κανονικοί, μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα πολιτικά μέτωπα. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική, και αυτό το έδειξε και η τελευταία της χρήση στην Ελλάδα, όπου έχουμε μια, κατά τη γνώμη μου, βαθιά πολιτικοποίηση του queer κινήματος, που αρχίζει να σκέφτεται όλο και περισσότερο όλες αυτές τις συνδέσεις που σας είπα, τις συνδέσεις με την τάξη, το λόγο της φυλής και της φυλετικότητας, τις συνδέσεις με την ιστορία. Όταν μιλάς για queer ιστορία, για παράδειγμα, δεν σε ενδιαφέρει να μιλήσεις μόνο για κάποιους μεγάλους λευκούς γκέι άνδρες και την κρυφή του ζωή. Μπορεί και αυτό να, κάτι να μας λέει, αλλά σε ενδιαφέρει να μιλήσεις και για μια βαθιά ιστορία φύλου σεξουαλικότητας, που συχνά είναι μια ιστορία τραύματος, συχνά είναι μια ιστορία βίας, συχνά είναι μια ιστορία κρυμμένης, μη αρχιοθετημένης βίας. Όλα αυτά κάνει το queer. Τώρα, προφανώς, όπως και όλα τα πεδία μάχης θεωρητικής και συζήτησης, φαντάζομαι και αυτό θα έχει και τις τάσεις της συντηρητικοποίησης του. Το ίδιο έχει συμβεί με τα πάντα. Και φαντάζομαι η μάχη για όλα αυτά είναι ακόμα ανοιχτή. Αλλά αν με ρωτάτε εμένα, θεωρώ ότι και στο επίπεδο της θεωρίας και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης και στο επίπεδο της πολιτικής και πολιτισμικής διεκδίκησης και της αισθητικής ακόμα, το queer έχει ακόμα, είναι ένα ωραίο πεδίο, και ελπίζω και οι ακροατές που δεν είχαν ακούσει αυτή τη λέξη, αν και μου λέτε ότι την έχουν ακούσει, να κατάλαβαν ότι είναι ένα ολόκληρο πεδίο που αξίζει, για το οποίο αξίζει να ενημερωθούν, ένα κεφάλαιο που αξίζει να ανοίξουν.
Ναι. Προφανώς, και είναι ένα κεφάλαιο που έχει νόημα να ενημερωθεί κανείς και να διερευνήσει τι δυνατότητες μπορεί να του ανοίξουν γενικότερα στην προβληματική του για τη σύγχρονη ζωή, ας πούμε, και για τις σύγχρονες κοινωνίες και τους θεσμούς της. Υπάρχει τώρα ο δρόμος του να προχωρήσουμε παραπέρα, εμβαθύνοντας στο πώς δημιουργείται ο λόγος αυτός και πώς οι θεσμοί οι επίσημοι τον υποδέχονται, αντιπαρατίθενται μαζί του ή τον αφομοιώνουν, και υπάρχει και η πιο έτσι επιφανειακή και επιδερμική δημοσιογραφικού τύπου και τρέχουσας πολιτικής λογικής παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς, ρέπω προς το δεύτερο σε αυτή τη στιγμή της συζήτησης, και να πω, χωρίς να θέλω να παρεκκλίνω από το θέμα μας, κύριε Παπανικολάου, αν μπει κανείς στον κόπο της λεγόμενης πλειοψηφίας, η οποία πλειοψηφία επικαλείται την κανονικότητα υπέρ της, θεωρώντας ότι η πλειοψηφία των ανδρών, κοίτα, γυναικών και άλλων...
Κοίτα, εγώ διαφωνώ με αυτή την... Μια στιγμή να...
Γιατί ξέρω ότι θα διαφωνήσετε,
όχι,
μα προφανώς.
Η πλειοψηφία δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι ομιλούν εξ ονόματος,
ναι,
της πλειοψηφίας.
Και υπάρχουν και οι πολλοί οι οποίοι αισθάνονται μέρος της πλειοψηφίας.
Είναι.
Για μένα όχι, ούτε για εσάς μπορεί να μην είναι, αλλά
είναι
αισθάνονται, και αυτό μετράει. Αν αισθάνονται με κομμάτι της πλειοψηφίας και της κανονικότητας.
Άρα μιλάτε για την πολιτική χρήση της ιδέας της πλειοψηφίας.
Βεβαίως, αυτό
και
είναι.
Όπως υπάρχει και η πολιτική χρήση της ιδέας της κανονικότητας.
Έρχονται λοιπόν, ακριβώς κύριε Παπανικολάου, έρχονται λοιπόν και λένε στη σημερινή όλη αυτή την προβληματική που αναπτύσσεται, και αισθανόμενοι μια βίαιη επίθεση εναντίον της κανονικότητας και της πλειοψηφίας, απανοτή και πολύ συχνή και δυσανάλογη αριθμητικά. Μπαίνω στην ψυχολογία τώρα,
ναι, ναι,
του
το
ανθρώπου αυτού.
Και, σου λέει γιατί να έχεις gay pride, γιατί να κάνω straight pride.
Όχι, αυτό καλά είναι πιο εύκολο να εξηγηθεί.
Όχι, γιατί είναι, ναι,
αλλά
θα σας το πω μετά.
Θα πει, γιατί μας ζαλίζετε τα αυτιά και γιατί φτάνετε στο σημείο να θέλετε την αναθεώρηση και του ποινικού κώδικα και του συντάγματος ακόμα για 10 ανθρώπους.
Και του σχολικού συστήματος.
Για 10 ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Εμείς οι 90 λέμε αυτό. Εντάξει, να μην σας σκοτώνουνε, να μην σας στέλνουν στη σπιναλόγκα, διαφωνούμε με αυτό, να μην, τα λέω ακραία για να,
ναι, καλά τα
έτσι, προκαλέσω, να μην, εντάξει, όλοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν και των επιλογών, αλλά, μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, εντάξει, κάνω ό,τι κάνεις σπίτι σου, μη μας το κάνεις τούμπανο εδώ, στην κοινωνία.
Ναι, σωστό.
Φεύγω από τον επιστημονικό λόγο.
Σωστά
τώρα,
το περιγράφετε. Θέλω
το
να σας
όχι,
πάω να σας πολύ...
καθημερινή πολιτική,
ακριβώς,
διαπάλη πάνω σε αυτό το θέμα.
Εγώ έτσι που σας άκουγα, ξέρετε ποιο πολιτικό κόμμα θυμήθηκα.
Mm-hmm.
Τη Χρυσή Αυγή.
Mm-hmm.
Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν αρχίζουμε να μιλάμε περί κανονικότητας αλλά και περί πλειοψηφίας, ας δούμε λίγο ποιοι μιλούν με αυτούς τους όρους. Συνήθως είναι πολύ μειονοτικοί αυτοί που μιλούν έτσι και συνήθως αυτά που λένε όχι μόνο είναι μειονοτικά, είναι και φτιαγμένα για να κατασκευάζουν τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι άλλοι θα είναι υπό αποκλεισμό, ενδεχομένως και υπό αίρεση της ζωής τους, έτοιμοι δηλαδή να πεθάνουν, τη στιγμή που μια μικρή ομάδα θα προσπορίζεται όσο μπορεί περισσότερα. Αυτό είναι και οι εθνικισμοί αυτό κάνουν και οι ρατσισμοί αυτό κάνουν και τα βία ταξικά συστήματα αυτό κάνουν. Ναι. Πάντοτε μιλώντας για μορφές πλειοψηφίας. Για παράδειγμα, θέλω να σας δώσω το πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Mm-hmm. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα πότε θα παιχτεί η εκπομπή, αλλά πρόσφατα έγινε το Gay Pride στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και δημιουργήθηκε από ό,τι άκουσα ηλεκτρονικά ένα κάλεσμα να γίνει και ένα straight pride, mm-hmm. anti-pride δηλαδή, mm-hmm. Από πού και ως πού να βγαίνουν αυτοί, επιτέλους θέλουμε και εμείς να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα, mm-hmm. Μπορούμε να μιλήσουμε πολύ ακόμα και για την ιδέα αυτή, διότι η αλήθεια είναι ότι όταν κανείς έχει τα δικαιώματα στο κέντρο είναι δύσκολο να τα ξαναδιεκδικήσει, αλλά εντάξει. Πάντως είχε ενδιαφέρον να δει κανείς ποιοι κάνανε αυτό το κάλεσμα. Τελικά δεν έγινε. Ποιοι ήταν αυτοί? Πρώτα απ' όλα δεν ήταν καθόλου πλειοψηφικοί. Ήταν μια πολύ μικρή ομάδα. Δεύτερον, ήταν μια ομάδα με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο πολύ βίαιο εθνικιστικό λόγο. Ως εκ τούτου, εγώ πάντα ακούω λίγο με ένα μικρό ερώτημα όλη αυτή την ιδέα της
μειοψηφίας
και της πλειοψηφίας. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ο λόγος αυτός που καμιά φορά μπορεί κανείς να λέει «Μα πώς μας απασχολεί μόνο πολύ λίγους ανθρώπους». Mm. Ξέρετε, μας απασχολεί όλους μας. Μας απασχολεί για παράδειγμα όλους, διότι όταν μπω εγώ σε μια τάξη και θελήσω να μιλήσω για τις διαφορές των φύλων, για τον έμφυλο λόγο, για το πώς κάποιες στην ιστορία γυναίκες συγγραφείς προσπάθησαν, εγώ είμαι φιλόλογος, συχνά λοιπόν μιλάω για συγγραφείς, προσπάθησαν γυναίκες συγγραφείς να θέσουν τα ζητήματα της ισότητας των φύλων αλλά και της έκφρασης, που δεν ήταν πάντοτε δεδομένη για τις γυναίκες, mm-hmm. για να μιλάμε.
Βεβαίως.
Και πώς αυτό συνδέεται επίσης με το πώς άνθρωποι ομοφιλόφιλοι προσπάθησαν να φέρουν επίσης αυτό το ζήτημα της έκφρασης, το ζήτημα της ισότητας, αλλά και το σύστημα της αποφυγής της βίας της κανονικότητας, τα κείμενά τους. Και πώς αυτό συνδέεται με τον τρόπο που τα κείμενα αυτά δημιούργησαν τις πολιτικές συνθήκες να γίνουν και πολιτικά αιτήματα. Όταν λέω αυτό, δεν μιλάω για κάποιες μικρές μειοψηφίες που κατά καιρούς κατάφεραν κάτι να κάνουν. Ουσιαστικά φέρνω μία τάξη σε ένα διάλογο για το τι μπορεί να σημαίνει σέβομαι τον άλλον ανά πάσα στιγμή, τι μπορεί να σημαίνει, αρχίζω να συζητάω και με τον εαυτό μου για την βίαιη στάση που ενδεχομένως μου έχουν επιβάλει να κρατώ έναντι της διαφοράς. Mm-hmm. Ουσιαστικά μιλάω για μία τάξη για τον τρόπο που όλοι μαζί πρέπει να αποφύγουμε κάποια στιγμή να κάνουμε πράγματα που δεν μας ορίζουν τόσο ως ανθρώπους. Αυτό. Και αυτό αφορά όλους. Mm-hmm. Το να μην, ας πούμε, βγεις στο δρόμο και κάνεις ένα ομοφοβικό σχόλιο ή, πολύ πολύ χειρότερα, το να μην βρεθείς να είσαι κοινωνός έμφυλης ή ρατσιστικής βίας, δεν είναι κάτι που αφορά μια μειονότητα, συγγνώμη, αφορά τους mm-hmm. πάντες.
Καλά, προφανώς, αφορά και τους που το κάνουν, ας πούμε.
Ακριβώς.
Εννοείται. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που είπατε, ότι αυτόν τον λόγο, δηλαδή της πλειοψηφίας και της κανονικότητας, της επίκλησης με τα στερεότυπα που γίνεται, σας θυμίζει το κόμμα της Χρυσής Αυγής, προφανώς το πρόβλημα όμως είναι στο ότι αυτόν τον λόγο μπορεί να τον εστερνιστούν οριζόντια άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ψηφίζουν οτιδήποτε άλλο πέραν της Χρυσής Αυγής, αλλά να το υποστηρίξουν και να το κατανοήσουν αυτό το οποίο
έχει ψηφίσει. Μα και άλλα ιδεολογικά προτάγματα της Χρυσής Αυγής μπορεί να έχουν μια τέτοια οριζόντια διάχυση και γι' αυτό πρέπει συνεχώς να
εκεί, είμαστε. Από εκεί ξεπηδάει και αυτό που λένε ότι «Α, μην λέτε φασίστες όλους όσους».
Ναι, όχι.
Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι τα υποστηρίζουν αυτά, είναι και χιλιάδες άλλοι σε άλλα κόμματα.
Ναι, μα κοιτάξτε.
Αίσθηση δηλαδή ότι ανήκω σε μια κανονική πλειοψηφία μπορεί να την έχει ένας οπαδός της Χρυσής Αυγής, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ, του. Δεν θέλω να αφήσω κανένα κόμμα. Την Ένωση Κεντρών, των όλων των κομμάτων μπορεί να έχει την αίσθηση αυτή. Ότι ανήκω σε μια πλειοψηφία και εντάσσομαι σε μια κανονικότητα και όλα
και
αυτά
εμένα...
είναι σε μια μειοψηφία και μια μη κανονικότητα.
Και εμένα ρόλος μου...
Θα ταυτιστούν αυτοί.
Και εμένα ρόλος μου είτε μέσα στην τάξη, είτε έξω από την τάξη, την καθημερινότητα και την πολιτική μου καθημερινότητα, είτε και τη στιγμή που διαβάζω ένα ποίημα, είναι να πω σε αυτόν που λέει είμαι στην πλειοψηφία, είμαι στην κανονικότητα, ότι τη στιγμή που αρχίζεις να το σκέφτεσαι, δημιουργούνται προβλήματα, εσύ δημιουργείς προβλήματα για όλους τους άλλους.
Μάλιστα.
Αρχίζουν όλοι οι άλλοι να πληρώνουν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Η κατ' επέκταση αυτού προφανώς είναι και το άλλο βέβαια, το οποίο πολλές φορές βλέπει και αυτό το φως των social media και άλλων μέσων επαφής των ανθρώπων και επικοινωνίας, το όταν ήρθαν και πήραν τον τάδε, δεν είπα τίποτα γιατί δεν ήμουνα.
Ναι.
Αυτό. Όταν ήρθαν και πήραν τον άλλον, δεν είπα τίποτα για τον. Όταν ήρθαν και πήραν εκείνον, δεν είπα τίποτα γιατί δεν ανήκα σε αυτούς. Όταν ήρθαν και πήραν τον 6ο, 7ο, 8η κατηγορία, δεν είπα τίποτα. Και όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν υπήρχε κανείς για να με υποστηρίξει. Σε αυτό το σημείο θα πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα για να επιστρέψω αμέσως μετά στην κουβέντα μας με τον Δημήτρη Παπανικολάου. Θυμίζω, είναι αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βρέθηκε για λίγες μέρες, πριν από μέρες, εδώ στην Αθήνα, οπότε δράξαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα, για τον λόγο, τον έμφυλο, για το queer και για την οικογένεια. Αυτό είναι το πλαίσιο και ο άξονας της συζήτησής μας, με αφορμή και τα βιβλία του που μας έρχονται από τις εκδόσεις Πατάκη. Το θυμίζω και αυτό, Κάτι τρέχει με την οικογένεια, το ένα, και Σαν και εμένα καμωμένη, που αναφέρεται στον ομοφυλόφιλο Καφάφη και την ποιητική της σεξουαλικότητας, το άλλο. Μουσική. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Δημήτρη Παπανικολάου. Κάτι τρέχει με την οικογένεια. Θα πιαστώ από τον τίτλο του βιβλίου σας, του πρόσφατου, κύριε Παπανικολάου, από τις εκδόσεις Πατάκη, για να... και από τον υπότιτλο του Έθνος, Πόθος και Συγγένεια την εποχή της κρίσης, για να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα πια την κουβέντα μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής, στα ζητήματα της ελληνικής οικογένειας και του έμφυλου λόγου και της θεωρίας queer.
Λοιπόν, το «Κάτι τρέχει με την οικογένεια» είναι περίπου ένας χρόνος τώρα που βγήκε και είναι ένα βιβλίο που δημιούργησε πολύ περισσότερη συζήτηση και από αυτό που είχα φανταστεί ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει. Το έχω ευχαριστηθεί πραγματικά. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το βιβλίο συζητήθηκε μου έδωσε μεγάλη έτσι, ικανοποίηση. Καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνεις εκεί πέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε από μια πάρα πολύ απλή ιδέα, που ουσιαστικά ξεκίνησε στην τάξη. Με βάση τα πολλά πολιτισμικά κείμενα, όταν λέω πολιτισμικά κείμενα εννοώ και λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και ταινίες, τραγούδια, ακόμα και δημόσιο λόγο, οτιδήποτε λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε ως ένα παραστάσεις επίσης. Πολλά πολιτισμικά κείμενα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με θέμα, με κεντρικό θέμα, την ελληνική οικογένεια. Πολλά επίσης από αυτά με θέμα μια οικογένεια κάπως διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε. Μια οικογένεια βίαιη, μια οικογένεια περίεργη, μια οικογένεια στα άκρα. Θυμίζω από τον Κοινόδοντα την ταινία του Οικονομίδη Σπυρτόκουτο, όπως οι παραστάσεις της Λένας Κιτσοπούλου, την έμφαση στο θέατρο του Δημήτρη Δημητριάδη τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα και ταινίες για διαφορετικές οικογένειες όπως η Στρέλα, μια μεγάλη λογοτεχνική παραγωγή που επιστρέφει στην οικογένεια. Ξεκίνησα λοιπόν έτσι απλά μαζεύοντας αυτά τα κείμενα, θέλοντας να τα συζητήσω. Φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι κάνουν ή έκαναν ή θα κάνουν το ίδιο. Η οικογένεια, ζώντας και στο εξωτερικό, έβλεπα ότι με ρωτούσαν γιατί τόση οικογένεια. Κάθε καινούργια ταινία που βγαίνει από την Ελλάδα πάλι φέρνει μια οικογένεια στο προσκήνιο και συνήθως είναι μια βίαιη οικογένεια. Έτσι είναι οι ελληνικές οικογένειες. Γράφοντας αυτό το βιβλίο όμως συνειδητοποίησα ότι τελικά το ζήτημα ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήταν για μένα να πω αν όλες αυτές τις ταινίες ή όλα αυτά τα μυθιστορήματα ουσιαστικά ήταν ρεαλιστικά ή μη, αν αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα ή όχι, αν όλες οι οικογένειές μας είναι σαν τις οικογένειες του Λάνθιμου. Τον αντίον για μένα το θέμα, από ό,τι αποφάσισα και κατάλαβα, ήταν ότι όλη αυτή η παραγωγή λόγου για την οικογένεια τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, χρόνια που συμπίπτουν με την κρίση, ήταν ουσιαστικά μια διάθεση να ξαναδούμε πώς φτιάχνουμε λόγο κριτικής για την κοινωνία μας, λόγο πολιτικό για το τι είμαστε, πώς ορίζουμε τους εαυτούς μας και λόγο αισθητικό, πολιτισμικό για το τι σκεφτόμαστε, για αυτό που λέμε Ελλάδα, για αυτό που λέμε όλοι μαζί εμείς, για αυτό που λέμε έθνος κλπ. Έξω και έθνος, πόθος και συγγένεια την εποχή της κρίσης. Η ταινία Στρέλα, τόσα χρόνια μετά την ξαναβλέπουμε, τη σκεφτόμαστε, είναι μια ταινία πολιτική. Δεν είναι μόνο μια ταινία, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία για μια τρανς γυναίκα που αποφασίζει πώς θα θέσει τους όρους της ζωής της. Ακόμα και τους ερωτικούς όρους της ζωής της. Είναι όμως επίσης, και συγγνώμη σε όσους δεν την έχουν δει να την δουν, η ταινία αυτή του Παν Κούτρα, αλλά είναι επίσης όμως και μια ταινία για την έξοδο στο δημόσιο χώρο. Είναι μια ταινία για το τι σημαίνει να, με έναν περίεργο τρόπο, έναν τρόπο που έρχεται ακόμα και με την ίδια την ταινία, να διεκδικείς παρουσία. Μετά από αυτή την ταινία, για όσους την έχουν δει, η ταινία Στρέλα τελειώνει με αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο περίπατο της Στρέλας στην Αθήνα. Είναι ταινία του 2009. Μετά το 2009 γίνανε πολλοί περίπατοι στην Αθήνα. Περίπατοι κατά τους οποίους πολλοί άνθρωποι διαφορετικοί, αλλά με κοινά αιτήματα, διεκδίκησαν. Γίνανε περίπατοι κατά τους οποίους άνθρωποι βρέθηκαν να υφίστανται βία, αλλά ανταπάντησαν. Ρατσιστική βία, αλλά ανταπάντησαν. Βγήκαν περίπατοι κατά τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι βγήκαν και δείξαν την παρουσία τους. Ακόμα και φέτος, αν σκεφτούμε όλη αυτή την κινητοποίηση που συνέβη μετά τον τραγικό θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, μπορούμε να δούμε τι σήμαινε όλα αυτά τα χρόνια αυτή η ιστορία. Ως εκ τούτου, στο βιβλίο αυτό, το «Κάτι τρέχει με την οικογένεια», οι ιστορίες που λέω είναι ιστορίες πολύπλοκες. Είναι ιστορίες που ξεκινούν από οικογένειες στο πανί, στο χαρτί ή στη σκηνή, αλλά καταλήγουν ιστορίες πολύπλοκης πολιτικής διεκδίκησης, ιστορίες που πάνε πίσω στο χρόνο πολύ συχνά. Προσπαθώ να πω λίγο τι συνέβαινε και τις προηγούμενες δεκαετίες και ταυτόχρονα όλο μου το πλαίσιο είναι και ένα πλαίσιο, θα το λέγαμε, ελαφρά κοινωνιολογικό, με την έννοια ότι προσπαθώ να συζητήσω και την χρήση που γίνεται αυτού του μεγάλου γνωστού πλαισίου, συμβολικού πλαισίου που το λέμε Αγία Ελληνική Οικογένεια. Τα τελευταία 10 χρόνια ενδεχομένως να ήταν χρόνια ουσιαστικής αναδιαπραγμάτευσης ή κριτικής στην Αγία Ελληνική Οικογένεια, και αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν χρόνια κριτικής ενάντια, για παράδειγμα, στην Πατριαρχία ή μόνο σε αυτήν. Ήταν χρόνια κριτικής ενάντια και στον τρόπο που σκεφτόμαστε την κοινωνία μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε το έθνος, στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε όλες τις πολιτικές μας συνδέσεις, καμιά φορά και με βάση τις οικογενειακές μας συνδέσεις, και πήγαιναν λίγο τα πράγματα και πιο μακριά. Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό λέει επίσης ότι αυτή τη στιγμή κάθε αίτημα που ξεκινάει ως αίτημα ακόμα ως ένα αίτημα έμφυλο, ως ένα αίτημα για την υποστήριξη της διαφοράς, εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική συζήτηση, που είναι μια συζήτηση για την κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές διεκδικήσεις, αλλά και ιστορικές ιστορική ύπαρξη, για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την ιστορία μας. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, ξεκίνησα να γράφω για την οικογένεια και κατάληξα ότι δεν μπορείς να γράφεις για την οικογένεια χωρίς να σκέφτεσαι την ιστορία και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την ιστορία. Ξέρετε, ίσως έφταιγε και ότι είχα εκπαιδευτεί ως φιλόλογος, και εκεί μιλάμε συνέχεια για γενιές, γενιά του 30, γενιά του 70. Και η γενιά του 1880, δηλαδή ο πατριαρχικός λόγος έρχεται εντελώς, αλλά και ο οικογενειακός.
Έρχεται γενεαλογία.
Ναι, έρχεται εντελώς στο κέντρο αυτού που, του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε την κουλτούρα και την ιστορία. Υπάρχει και όμως ένας άλλος τρόπος να σκεφτείς τη γενεαλογία. Και αυτό το εξηγώ πολύ στο βιβλίο μου, βασισμένο σε διάφορες προφανώς θεωρίες και πρόσφατες συζητήσεις. Να μην τη σκεφτείς ως κάτι στατικό ή ως μια διαδοχή πατέρων. Να σκεφτείς τη γενεαλογία ως μια δραστική, ριζοσπαστική προσπάθεια να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Αν επίσης ταυτόχρονα σκέφτεσαι ότι είσαι στο πάνω μέρος ενός μεγάλου παλήμψιστου. Όμως το παλήμψιστο αυτό δεν είναι δεδομένο. Ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε γενεαλογία είναι ένας τρόπος που κοιτάμε προς τα πίσω πολιτικά, προσπαθώντας συχνά να ανασύρουμε χαμένες φωνές, χαμένες εικόνες, χαμένους πατεράδες αλλά και μητέρες και θείους και ξαδέρφους. Αυτό είναι γενεαλογία. Και άρα το βιβλίο «Κάτι τρέχει με την οικογένεια» προσπαθεί με μάλλον πιο απλό τρόπο από όσο μιλάω εγώ τώρα να εξηγήσει τι μπορεί να σκεφτεί κανείς και να κάνει κανείς, ενδεχομένως ξεκινώντας από μια εικόνα μιας περίεργης οικογένειας σε μια ταινία. Πού τον φτάνει δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση.
Να το δούμε αυτό λίγο αναλυτικά. Ναι. Δηλαδή, όντως, το ερώτημα των ξένων που αντιμετωπίσατε, προφανώς από την Εσπερία, όταν λέμε ξένοι, γιατί λέμε, και εσείς είδατε πως γενικεύεται, λέτε οι ξένοι.
Ξένοι,
οι δυτικοί ξένοι, σας ρωτήσανε γιατί τέτοια οικογένεια, τόσο οικογενειολογία και μονή με την ελληνική οικογένεια. Οι ανατολίτες ξένοι δεν θα σας ρωτούσαν αυτό, θα το θεωρούσα φυσικό, διότι η οικογένεια παίζει έναν αντίστοιχο πυκνωτικό, έτσι, καταπιεστικό ρόλο.
Όχι,
έτσι δεν είναι.
Έχετε δίκιο, αλλά
αυτό δεν είναι. Οι Αγγλοσάξονες έχουν μια άλλη αντίληψη.
Ναι, πάντως ούτε και η Ανατολή είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, ούτε. Κάποιοι Ιάπωνες που είχα συναντήσει σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, αυτούς τους ενδιαφέρε πολύ αυτό το ζήτημα της βίας, της αιμονής και στην οικογένεια. Ρωτούσαν αν η ελληνική οικογένεια είναι τόσο βίαιη. Δεν μπορούσαν, για παράδειγμα, να καταλάβουν τον αλληγορισμό του λάνθιμου.
Θεωρούσαν ότι είναι. Αλλά αυτοί είχαν άλλα κίνητρα, όχι αμφισβήτησης της οικογένειας ή άλλου τύπου αυτής της οικογένειας, αλλά γιατί το θέμα της βίας με την ιαπωνική κοινωνία έχει επίσης άλλους συναρμώσεις, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
Πάντως, διάφοροι ξένοι παρατήρησαν ότι μιλάμε πολύ για την οικογένεια.
Δεν σας κάνω παρατήρηση.
Σωστό αυτό που.
Αλλά όλοι πέφτουμε στην ευαρέσκεια του να θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα, ενώ θέλουμε να είναι π.χ. κριτικός και ριζοσπαστικός απέναντι στις εξουσίες, αναπαράγουμε την εξουσία επικαλούμενη μια κανονικότητα.
Δυστυχώς,
με έναν άλλο τρόπο.
Έχουμε
έτσι,
όλοι εκπαιδευτεί πάρα πολύ στην ομοιότητα και
θέλουμε άλλο λόγο, άλλη γλώσσα για να μιλήσουμε αλλιώς.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν το προσπαθούμε.
Λοιπόν. Και μόνο που χτίζεται μια γενεαλογία θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς, για να μείνω μόνο σε αυτό το κομμάτι της προηγούμενης τοποθέτησής σας, κύριε Παπανικολάου, ρέπει προς μια συντηρητικότητα και αναπαραγωγή ενός κυριάρχου μοντέλου. Και μόνο που χτίζει την έννοια και επικαλείται τη γενεαλογία.
Όχι.
Όχι. Διαφωνείτε σε αυτό?
Βέβαια, βέβαια. Διαφωνώ πολύ, γιατί εντάξει, κάποιοι που μπορεί να έχουν διαβάσει, ελπίζω στους ακροατές μας να είναι και κάποιοι που έχουν διαβάσει κείμενά μου, επηρεάζομαι πολύ από έναν Γάλλο φιλόσοφο, επιστημολόγο, λεγόταν Μισελ Φουκό, για τον οποίο η γενεαλογία είναι μια πολύ και δραματική και δραστική ριζοσπαστική συνθήκη, ένας τρόπος κανείς να μιλάει για το παρόν και το παρελθόν μαζί. Ουσιαστικά η γενεαλογία φτιάχνεις, δεν συνειδητοποιείς πόσο σε έχουν ορίσει συγκεκριμένες γενεαλογίες και ταυτόχρονα αν γενεαλογείς εσύ τις αλλάζεις. Ως εκ τούτου η γενεαλογία, δηλαδή αν σκεφτούμε τη γενεαλογία όχι το από πού ήρθα, αλλά πώς προσδιορίζω εγώ ανά πάσα στιγμή τη σχέση μου με το παρελθόν, είναι μια πολύ δραματικά ριζοσπαστική συνθήκη, με την έννοια ότι
η ρήξη είναι δραματική συνθήκη.
Μα είναι πάντα, πάντα έχεις ρήξη με τη γενεαλογία.
Γιατί?
Καταλάβατε.
Γιατί,
γιατί φτιάχνεις.
Τη γενεαλογία επικαλείται η κανονικότητα και η πλειοψηφία?
Όχι καθόλου. Όχι,
επικαλείται.
Όχι, όχι, όχι. Επικαλείται
το βάρος της γενεαλογίας.
Μυθική...
Σου λέει έτσι γινόταν πάντα και έρχεται από γενιά σε γενιά.
Όχι, όχι. Μια μυθική γενεαλόγηση. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για έννοιες και λέξεις και προφανώς καταλαβαίνω κάτι άλλο και προσπαθώ να σας πείσω. Ας το πούμε και αλλιώς, δεν με πειράζει. Αυτό που εγώ όμως λέω, ότι είναι πολύ διαφορετικό να κοιτάς στο παρελθόν προσπαθώντας να δεις το αποκλεισμένο, το κρυμμένο, το μη αρχιοθετημένο, ταυτόχρονα με οτιδήποτε έχει μυθοποιηθεί ως παρελθόν, είναι πολύ διαφορετικό και ταυτόχρονα είναι και πολύ διαφορετικό αν συνειδητοποιείς ότι ανά πάσα στιγμή αυτό που ζούμε και αυτό που κάνουμε και πολιτικά στεκόμαστε είναι ταυτόχρονα και μια ιστοριογραφική διαδικασία και γυρίζουμε πάντα στο παρελθόν, το ερμηνεύουμε διαρκώς. Αν αυτό που εγώ ονομάζω γενεαλογία, ναι, φτιάχνω. Αν εννοείται ότι μαζεύω 10 κείμενα και κοιτάζω πώς κοιτάζουν αυτά στο παρελθόν, προφανώς. Αυτή όμως είναι μια διαφορετική γενεαλόγηση. Μια διαρκής έρευνα. Το λέω, συχνά το λέω αναταραχή αρχείου και θα ήθελα να επιμείνετε στη λέξη αναταραχή. Ταράζει το αρχείο, ενώ αυτό που εσείς μου περιγράφετε το θεωρεί δεδομένο.
Ναι, ασφαλώς, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι πέραν του ενός για να αντιμετωπίσει κανείς μια έννοια και να την επικαλεστεί γι' αυτό.
Ναι.
Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους τελεί υπό την προστασία του κράτους.
Ναι, σύνταγμα της Ελλάδας.
Αναφέρεται λοιπόν, βάζεται ως προμετωπίδα αυτή την αναφορά του Συντάγματος Ελλάδος, για να ξεκινήσετε το σκεπτικό σας που αναπτύσσετε με στο
ναι, και μου έκανε εντύπωση πόσο κόσμος το παρατήρησε, γιατί είναι ένα από τα άρθρα του συντάγματος που δεν το έχουμε έτσι. Ναι, η οικογένεια, το έθνος και το κράτος εμπλέκονται τόσο πολύ μέσα στο ελληνικό σύνταγμα.
Και το θρήσκευμα.
Ναι, ναι, εμπλέκεται και το θρήσκευμα. Αυτό βέβαια.
Απολύτως μέσα στο Σύνταγμα. Και επειδή είμαστε και εν όψη αναθεώρηση του Συντάγματος, πολλοί θα συζητήσουν γι' αυτά. Κανείς όμως δεν θα θελήσει να προχωρήσει σε αναθεώρηση τέτοιων άρθρων που θεωρούνται θεμελιώδη και ότι αν τα αλλάξεις αυτά είναι σαν να αλλάζεις πια αυτό το οποίο είμαστε.
Ναι, εμένα αυτό που με ενδιέφερε, το λέω και από την αρχή και συνέχεια στο βιβλίο, νομίζω αυτό που κέρδισε και πάρα πολλούς που το διάβασαν, ήταν να δείξω ότι όσο κι αν το Σύνταγμα, δεν ξέρω εγώ, ή τα σχολεία ή το οτιδήποτε θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχει μια συνέχεια που είναι χωρίς καμία φυσική συνέχεια μεταξύ του κράτους, του έθνους, της οικογένειας και του εαυτού, αυτό δεν ισχύει. Όλα αυτά είναι μια κατασκευή όλη αυτή η συνέχεια, μια κατασκευή που συνεχώς αναπαράγεται, δηλαδή κάποιος συνεχώς θέλει να σε πείσει ότι το κράτος και το έθνος συμπίπτουν, ότι το κράτος, το έθνος και η οικογένεια συμπίπτουν, ότι το κράτος, το έθνος και η οικογένεια και εσύ ως γιος πρέπει να συμπίπτουν όλα αυτά. Και καθώς αυτό
γίνεται... Και η Εκκλησία, την ξεχνάτε, παίζει μεγάλο πολιτισμικό ρόλο,
ναι, έχετε
στην
δίκιο,
διαμόρφωση της ταυτότητας του, του Έλληνα γενικώς, έτσι
όχι ενδεχομένως,
επικαλούνται,
ναι,
οι ίδιοι.
Ναι, όχι για όλους το ίδιο. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Και ίσως εκεί μας δείχνει, ακόμα και αν θέσεις το ζήτημα της θρησκείας μέσα, πόσο όλα αυτά, την κατασκευαστικότητα όλου αυτού του σχήματος. Ως εκ τούτου, κάθε τύπο αρχίζει να ουρλιάζει από εκεί μέσα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ως πολιτική στάση είναι να δείχνει ότι την κατασκευαστικότητα του σχήματος. Εντάξει, όπως όταν σε μια ταινία δείχνω ένα πρόσωπο, ένα άτομο να ουρλιάζει μέσα σε τέσσερις στίχους, δεν ξέρω αν έχετε αυτή την εμπειρία, αλλά την έχω συχνά, πόσο εκείνη την ώρα καταλαβαίνω το δωμάτιο. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνω το πόσο εγκλωβιστικό είναι το δωμάτιο το οποίο βλέπουμε σε αυτή την ταινία. Λοιπόν, όλα αυτά που περιέγραψα, οι ταινίες, αλλά και το ίδιο το βιβλίο μου, αλλά και πολλά πράγματα που λέω στο βιβλίο, παίρνω κομματάκια από διηγήματα, από μυθιστορήματα, από ταινίες, είναι ένα ούρλιαγμα που δείχνει την κατασκευαστικότητα αυτών των κατηγοριών.
Είναι κοινωνικές και ιδεολογικές και πολιτικές κατασκευές λοιπόν αυτά και δεν είναι φυσικά πράγματα.
Και έτσι, η συνέχεια τους,
επίσης
και η σύνδεσή τους δεν είναι φυσική. Έτσι. Δεν είναι φυσική. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται, άλλοι κάποιοι την κάνουν, αλλά κάθε ένας που την κάνει πρέπει να εξηγεί. Αυτό είναι και η γενεαλογία άλλωστε. Πρέπει να λέει γιατί το κάνει.
Οδεύοντας προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής που είχε σαν άξονα την οικογένεια ως μια μορφή δομής της κοινωνίας και του έθνους.
Έτσι. Στην οποία εκπομπή ελπίζω να εξήγησα, τουλάχιστον σε εσάς και ελπίζω και σε κάποιους ακροατές.
Και γιατί... το πώς μπορεί να ενσωματώσει ή να μην μπορεί να ενσωματώσει και να αισθάνεται με τον κίνδυνο αποδόμησης της, τον έμφυλο λόγο και τη θεωρία queer. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θυμίζω απλώς. Πώς θα κλείνατε εσείς μια τέτοια εκπομπή στο σημείο που ήδη βρισκόμαστε?
Αυτό πάω τόση ώρα να σας κάνω μια ερώτηση. Με μια ερώτηση προς εσάς. Ας συζητήσουμε αυτό. Σας έπεισα λοιπόν ή τουλάχιστον σας έδειξα πως κανείς μπορεί να ξεκινάει από αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή. Τι είναι επιτέλους αυτός ο έμφυλος λόγος ή τι είναι αυτό το queer και να απαιτεί για το δικαίωμά του να μιλήσει δι' αυτής της οπτικής γωνίας για όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να πει ότι πολλά φορτώνεται στο queer. Πολλά επιθυμητά. Δηλαδή πάτε να το κάνετε εμβριουλκό της επανάστασης και του ριζοσπαστικού λόγου το queer. Πολύ δεν το φορτώνεται. Πολύ βάρος δεν ρίχνεται στον νόμο του.
Εγώ πάντως εδώ κάθισα μία ώρα να σας δείξω πώς και γιατί το κάνουμε αυτό και πώς το κάνω εγώ στη δουλειά μου ή οτιδήποτε και ελπίζω να έπεισα κάποιους. Προφανώς και προφανώς, κοιτάξτε, ενεργητικές έννοιες και μάλιστα σε στιγμές ιστορικές μπορεί όντως να φορτωθούν πολλά και καλά κάνουν. Αυτό συνέβη πολύ με πολλές αριστερές ιδέες.
Αλλά έτσι απογοητεύεται μετά, γιατί άμα δεν τα σηκώσει το βάρος εύκολα, όπως δεν το σήκωσε η αριστερά.
Όχι, η τάξη σήκωσε.
Η επανάσταση και τη αλλαγή και η απογοήτευση είναι μεγάλη.
Η τάξη, η φυλή σήκωσαν πολλά μεγάλα βάρη και φέρανε πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές. Το αν αυτές οι αλλαγές κάποτε υπονομεύονται δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει.
Λοιπόν, το κρατάω. Και δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι έχει αξία και σημασία αυτό. Θέλω όμως, επειδή μένει λίγος χρόνος, και αν λάβουμε, είπατε για την οικογένεια, για την ελληνική οικογένεια, την ελληνική αγία οικογένεια, αναρωτιούνται οι δυτικοί ξένοι γιατί τόση πολύ οικογενειολογία και λαγνία στην Ελλάδα, παίζει προφανώς έναν απόλυτα καθοριστικό ρόλο. Ακούγονται τώρα στην περίοδο της κρίσης ειδικά ότι αν δεν υπήρχε οικογένεια θα ήμασταν όλοι επέτες έξω από τα... θέλοντας να δείξουν ότι η συνεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας οφείλεται πολύ στην σκληρή δομή της ελληνικής οικογένειας κλπ. Κλπ. Υπάρχει ο λόγος, υπάρχει ο αντίλογος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν η θεωρία queer, και τελειώνουμε με αυτό, εάν η θεωρία queer είναι μια ριζοσπαστική κοινωνία κριτικού λόγου, στάση ζωής και επιθετικότητας απέναντι στις καταπιεστικές εξουσίες. Γιατί οι ομοφιλόφιλοι επιθυμούν το γάμο. Ο γάμος και η οικογένεια είναι το όπλο, είναι το πεδίο άμυνας και επίθεσης της κανονικότητας και της πλειοψηφίας. Από απέναντι την εποχή των διαδηλώσεων στο Stonewall που ξεκίνησε και το 69, που ξεκίνησε και όλη αυτή η έμπρακτη αμφισβήτηση της κανονικότητας από τους ομοφιλόφιλους, το κίνημα των ομοφιλοφίλων κλπ. Μέχρι σήμερα φτάσαμε στην απόλυτη επιθυμία, αυτοεπιθυμία των πάλε ποτέ αντιθέμενων,
ναι,
στο να ενταχθούν στις δομές της κανονικότητας και της πλειοψηφίας.
Λοιπόν, εγώ
παντρευόμενοι,
έχω...
με γάμο.
Ναι, είναι μεγάλη, ωραία συζήτηση.
Με οικογένεια.
Θα σας πω.
Δεν θα κάνουμε μεγάλη.
Θα απαντήσω λοιπόν...
Σε τρία λεπτά, τέσσερα.
Εγώ λοιπόν, εφόσον έχω και τρία λεπτά, είναι και
τέσσερα.
Πολλά. Θα σας πω, εγώ έχω εκπαιδευτεί στις πολιτισμικές σπουδές και μετά και στις σπουδές φύλου. Συνήθως αυτές οι σπουδές με μαθαίνουν όταν μου κάνουν μια τέτοια ερώτηση και άλλου τύπου ερωτήσεις. Ερωτήσεις να αναρωτιέμαι και να σας επιστρέφω. Το ζήτημα δεν είναι τόσο γιατί οι ομοφιλόφιλοι μπορεί να θέλουν οικογένεια, αλλά τι σας έκανε εσάς αυτή τη στιγμή να με ρωτήσετε αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ. Κάναμε μια συζήτηση και κάνουμε μια συζήτηση για διάφορες τάσεις που υπάρχουν, δεν είναι μία θεωρία αυτή τη στιγμή στο λόγο και τις σπουδές φύλου και σεξουαλικότητας και αυτό που λέτε queer θεωρία, επίσης επαναλαμβάνω δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολύ θεωρητική. Η οποία όντως είναι ριζοσπαστική, μπορεί να φέρει μια ριζοσπαστική κριτική στην κοινωνία και θα έλεγα κιόλας μια ριζοσπαστική κριτική στην κοινωνία που σε πλευρές της, τις οποίες σίγουρα εγώ υιοθετώ, είναι και ριζοσπαστική κριτική και στον φιλελευθερισμό και στα μοντέλα τα σημερινά υπονόμευσης συστημάτων υγείας, παιδείας κλπ. Κατά τη γνώμη μου, εμένα η θεωρία queer μου δίνει και τα εργαλεία και να κάνω και αυτή την πολιτική συζήτηση.
Είναι έτσι όπως το λέτε, γι' αυτό δεν κατανοώ το αίτημα του γάμου.
Το ερώτημα είναι το γιατί πρέπει τη στιγμή που λέμε όλα αυτά να σκεφτούμε ότι είναι συντηρητικό το αίτημα κάποιων ανθρώπων να απαιτήσουν να έχουν ένα δικαίωμα όπως και οι άλλοι. Το τι κάνουν με αυτό το δικαίωμα είναι άλλο. Αλλά είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιοι πολύ προοδευτικοί άνθρωποι θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο και να αρχίσουμε να συζητάμε αν το σχολείο έτσι όπως είναι σήμερα είναι προοδευτικός ή συντηρητικός θεσμός κλπ. Κανείς αναζητά το δικαίωμα και την ίδια στιγμή απαιτεί να του δοθεί ο χώρος να αλλάξει συθέμελα αυτό το δικαίωμα, δηλαδή ο γάμος. Ήτανε ένα συντηρητικός θεσμός. Εγώ δεν είμαι και σίγουρος ότι δεν αλλάζει κιόλας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, μια στιγμή τρομερής καταπίεσης δικαιωμάτων, ότι το δικαίωμα στο γάμο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει και τον ίδιο το θεσμό του γάμου. Μπορεί, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες καθιστούν το γάμο μια προοδευτική στιγμή και συνύπαρξη. Για κάποιους ανθρώπους, μπορεί να μην είμαι εγώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεθώ εγώ στη στιγμή να εκφραστώ ενάντια σε οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να ισοτιμήσει ένα δικαίωμα, να πάρει ένα δικαίωμα που έχουν και άλλοι. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω και δεν πρέπει όλοι μας να αναγνωρίσουμε συντηρητικές τάσεις παντού. Προφανώς υπάρχει. Υπάρχει γκέι εθνικισμός. Το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία, μια χώρα στην οποία περνάω πάρα πολύ χρόνο.
Άλλο παράδοξο από εκεί.
Το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία έχει βάλει το λευκό γκέι άντρα μπροστά στη σημαία. Mm-hmm. Είναι το νούμερο 2 του κόμματος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων του κόμματος. Προφανώς και αυτό εγώ προσωπικά το καταδικάζω και προφανώς και βλέπω και την εργαλειοποίηση εκεί μιας ολόκληρης παράδοσης έμφυλου λόγου ακριβώς αυτή τη στιγμή για να φέρει το λευκό γκέι άντρα μπροστά γιατί για να στηρίξει έναν υπόρρητο ρατσιστικό λόγο δηλαδή απέναντι από το λευκό γκέι άντρα μιλώ πάντα για την ιδεολογία της Λεπέν υπάρχει αυτή η εικόνα, η τερατο εικόνα που φτιάχνεται του δεν ξέρω εγώ μετανάστη straight άντρα. Αυτό εγώ το όχι μόνο το καταγγέλλω, αλλά θεωρώ ότι ο θεωρητικός μου λόγος και αν κανείς διαβάσει και τη δουλειά μου δίνει και τα εργαλεία να αποδομήσω αυτή τη συνθήκη και αυτή την ιδεολογία. Και νομίζω ότι με αυτό είναι και ένας ωραίος τρόπος να σας δείξω και από πού ξεκινώ και γιατί ξεκινώ από τα συγκεκριμένα, αλλά νομίζω ότι μπορεί κανείς να απαιτεί να έχει λόγο και για τα γενικά.
Προφανώς. Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Κάτι τρέχει με την οικογένεια και το βιβλίο «Σαν και εμένα καμωμένη» που είναι πιο εξειδικευμένο.
Και πιο παλιό, ναι.
Και πιο παλιό.
Το πρόσφατο είναι ότι κάτι τρέχει με την οικογένεια. Έχουν και τα δύο
τις εκδόσεις Πατάκη.
Πολύ ωραία, πολύχρωμα εξώφυλλα.
Ναι. Βρέθηκαν στο. Μας δώσαν μάλλον την αφορμή για να συζητήσουμε για το θέμα της οικογένειας, να εξειδικεύσουμε στην ελληνική οικογένεια και να δούμε πώς η οικογένεια μπορεί να αφομοιώσει ή να αντιπαρατεθεί, να αισθανθεί υπονομευμένη δηλαδή από το σύγχρονο έμφυλο λόγο και τη θεωρία queer. Όλα αυτά σαν δεύτερο επεισόδιο, αν θέλετε, στη σειρά Ιστορία του Φίλου που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη Κυριακή και θα συνεχίσουμε και στην επόμενη και θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Δημήτρης Παπα-Νικολάου, επιρροτής καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.